tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Aprillikuu meie missioonis on külas ELK kõige noorema koguduse, Lasnamäe Püha Markuse koguduse venekeelse tööjuht Pavel Sajakin. Kuuleme tööst, millel on omamoodi side Siberi Evangeelse Luterliku Kirikuga. Saate on kokku pannud ja Pavel Sajakinit tõlkinud Piret Riim. Soovin head kuulamist! Pavel Sajakin on Eestis elanud 2 aastat. 2022. aasta märtsis jõudis ta siia põgenikuna Venemaalt. Hakassias, Siberis, töötanud vaimulik jäi silma Vene eriteenistusele tema väljaütlemiste eest sõja vastu, mis toimub Ukrainas. Kuna varasem side Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga oli Pavelil olemas ning sõbrad siin ootamas, avaneski põgenemiste siia, ning see on olnud õnnistuseks koguduse töös Lasnamäel, sest just tänu Pavelile on siin jalad alla saanud tubli venekeelne koguduse töö. Küllap sai Lasnamäe Püha Markuse kogudus märtsis 2024 ka ametlikult asutatud just sellepärast, et Eesti ja venekeelne koguduse rühm said seljad kokku panna. Või kuidas sa hindad, Pavel? Seda fakti nüüd, et Lasnamäe koguduse rajamine on lõpuks pärast ligi 10-aastast soojendust nüüd teoks saanud.
Получилось это, я так думаю, волей Божьей, да, то есть все движется внутри церкви в лучшую сторону по его воле, а в худшую по нашей воле. Вот. Но так случилось, что вот я здесь уже 2 года, и в течение этих 2 лет...
Arvan, et Jumala tahtel. Kirikus liiguvad asjad paremuse poole ikka tema tahtel, aga halvemuse poole siis, kui meie oma tahtmist taga ajame. Mina teenin siin juba 2 aastat. Kogu see aeg on olnud õhus mõte iseseisva koguduse asutamisest. Ja nüüd oligi asutamiskoosolek, kus see unistus täitus. Nii et nüüd meil on iseseisev Püha Markuse kogudus, mis peaks tasapisi kogu aeg kasvama ja arenema. Ma loodan nii.
И уникальность этого прихода в том, что, во-первых, он расположен в самом населённом районе Таллина, да, самом большом.
Eriliseks teeb selle koguduse see, et esiteks asub ta Tallinna kõige rahvarohkemas elurajoonis, Lasnamäel. Teiseks on ta eriline sellepärast, et ta koosneb 2 keelekeskkonnast. Siin on nii eesti kui venekeelne töö. Me otsime viise ja võimalusi olla mitte üksesest eraldi, vaid et me oleksime ühine kogudus.
У нас изначально вот со времени моего служения здесь были такие идеи, которые реализовывались, это совместные богослужения, совместные встречи, поездки.
Nii kaua kui mina olen siin teeninud, on meil alati olnud ühised kohtumised inimestega, ühised väljasõidud, jumalateenistused. Venekeelne kogudus on vaikselt kasvanud ja ma loodan, et see vastastikune lähenemine ainult tugevneb.
Большему контакту, большему общению, большей интеграции.
Meie saade on missioonisaade ja muidugi ma küsin, et millised teie koguduse põhilised missioonitöö vormid on?
Kirsti Malmi, которая такая мама этого прихода, можно сказать, да, то есть она финская миссионерка, она использует определенные методы свои для того, чтобы привлекать людей, но поскольку она говорит по-эстонски очень хорошо, но по-русски она...
Selle koguduse ema on Soome missionär Kirsti Malmi.
Temal on omad meetodid, mis inimesi koguduse juurde kutsuvad, aga tema räägib väga hästi eesti keelt, mitte vene keelt. Seepärast tema töötab eestikeelsete inimestega. Näiteks tehakse siin käsitöötunde, keraamikast kuni kudumise ja heegeldamiseni. Selline mitmekesine töö, paperist meisterdamine, kaeviku küünalde valamine ukrainlaste jaoks. Tänu millele osaleb siin päris palju inimesi. Osa neist käib ka teistel eestikeelsetel koguduse üritustel. Alles paar nädalat tagasi konfirmeeriti siin mitu uut eestlast. Nad olid juba mõni aeg koguduse üritustel käinud, siis tulid nad leirikooli, mida viis läbi pastor Kaido Vettermann. Ja nüüd on nad koguduse liikmed.
У нас же вот в русскоязычной части прихода методы свои, то есть, ну, обычно миссионерские задачи церкви реализуются от каких-то умений, навыков тех людей, которые этим занимаются.
Венекельсел осал когудусест он умат методит. Ühte ja ainukest meetodit ei ole olemas. Missioni töö sõltub sellest, mida antud koguduse töötegijad oskavad. Mina olin juba varem aastaid töötanud lastega. Juba enne seda, kui ma ise kiriku liikmeks sain, oli mul skautide rühm juhtida. Ja ka siin töötab meil juba teist aastat skaudi rühm, mis on mõeldud kogu perele. Oleme nimetanud selle ellujäämiskooliks.
On imeet nazvanie школа выживания, и он сегодняшний день является, ну, таким инкубатором для русскоязычных скаутских отрядов здесь в Таллине. У нас в Таллине здесь два русскоязычных больших скаутских отряда, это Сатурн Копли и это Ежи Ласномяя.
Ühtlasi on see venekeelsete skaudirühmade inkubaatoriks. Tallinnas on juba kaks venekeelset skaudiüksust. Saturn Koplis ja Siil Lasnamäel. Ja mina näen enda ülesandena valmistada ette lapsi, et nad aasta jooksul leiaksid endale läbi meie programmi skautluse kui eluviisi. Ja et nad ka oma peret kutsuks osalema.
Вот. Но помимо этого, конечно, я говорю с ними о Боге, говорю с ними о заповедях, говорю с ними о церкви и
поскольку один из Muidugi räägin ma nendele ka Jumalast, kümnest käsust, kirikust ja kuna skautide üks põhimõtteid ongi kohuse tunne Jumala ees, siis püüame rääkida ka sellest. Me töötame selles suunas koostöös Soome skautidega. Nad on meil siin külas käinud, näiteks nad puhastasid koos meie lastega Astangu tunneleid prügist. Selleks suveks on Soome skaudid, need meie sõbrad Vesilahtist, kutsunud meid külla oma skaudilaagrisse. Et me saaksime nädala aja jooksul nende hästi varustatud laagris oma laagrit pidada. Ma leian, et see on väga hea, et meil on selline tugev lõppakord meie aasta otsa kestnud programmile. Plaan sõita Soome ja seal teha see aastat kokku võttev perelaager, kus lapsed näitavad, mida nad kõik aasta jooksul õppinud on. Toimub suur maastikumäng teise Moosese raamatu ainetel, kus Iisraeli rahvas väljus Egiptuse orjusest. Meie skaudi laagril on siis selline tihe side piibelliku temaatikaga.
Которая как раз будет построена на сюжете книги «Исход», на вот этом сюжете «Исхода» из египетского плена. То есть у нас тесная связь такая с библейской тематикой тоже присутствует. Конечно, тут еще работа с родителями, потому что у нас клуб семейный, поэтому мы довольно тесно общаемся.
See töö sisaldab endas ka tööd lapsevanematega, kuna tegemist on peretööga. Suhtleme vanematega, kutsume neid kaasa, nad on päris aktiivsed. Ehkki nad koguduse töö vastu laiemalt pole veel huvi tunnud, aga vähemalt neil ei ole enam võõristust koguduse vastu. Algul oli küll nii, et kui lapsed tulid ennast kirja panema, siis vanemad olid natuke ehmatanud, et oi, mis kirik see siin selline on, mis asub maja keldrikorrusel. Nende jaoks tekitas see küsimusi, aga nüüd on kõik need pinged lahenenud. Nad teavad, et mina olen vaimulik ja nad suhtuvad sellesse hästi. Käivad meie üritustel ja isegi palvetavad kaasa. Nii et tegemist on protsessiga. Pidev ja aega nõudev protsess.
В прошлом году у нас было 5 человек записалось к нам, до финала дошли 2. Но остальным это не понравилось, они ушли в процессе.
Esimesel aastal pani end kirja 5 last, lõpuni pidasid vastu 2. Ülejäänud leidsid, et see ei ole nende jaoks. Skaudi liikumine ongi tõesti selline, mis ei pruugi kõigile meeldida. Aga tänavu pani end kirja juba 14 inimest ja praegu käib neist kohal 10 kuni 12. See on juba päris palju. Me teeme koos tööd ka skaudirühmaga Saturn Koplis, mis on juba kaua tegutsenud. Ja ma loodan, et suurem osa neist lastest liitub hiljem selle skaudirühmaga. Aga see on ainult üks meie missiooni töö suundadest, mis on siis mõeldud eelkõige laste ja noorte tööks koguduses.
Но это только одно миссионерское направление, которое у нас вот работает. Оно же, как бы можно сказать, молодежное, детское движение, ну, такое в церкви, внутри прихода. А второе, что мы делаем, это, конечно, богослужение и, ну, это скорее первое, да, то есть богослужение и библейские занятия. Это скорее рассчитано на тех людей, которые уже начали ходить.
Aga teiseks korraldame me muidugi Jumala teenistusi. Tegelikult võiks öelda, et see on meie kõige esmane töö. Jumala teenistused, piiblitunnid. See on mõeldud küll eelkõige neile, kes on juba harjunud koguduses käima ja teevad seda regulaarselt. Kuigi piiblitundides käib tegelikult ka neid inimesi, kes muidu koguduses ei käi. Siin on neid, kes on teistest kogudustest või ei ole üldse kirikuga liitunud. Nad käivad lihtsalt selle pärast, et neile on see huvitav. Püüan edasi anda luterlikku dogmaatikat, seal hulgas omamoodi leeri kooli. Alguses me hakkasime läbi võtma psaltrit, aga tänavu on meil käsil Luuka evangeelium. Me võtame seda läbi põhjalikult. See ei ole ainult lugemine ja arutamine, et mida meie igaüks arvame loetu kohta, vaid me läheme sügavuti ning käsitleme ka loetu kontekstiga seonduvad küsimusi. Mina leian, et see on üks olulisemaid missiooni töösuundi, sest et kui luterlastel üldse on, millega kiidelda, siis on see meie teoloogia, põhjalikult läbi töötatud teoloogia, koos bibleistikuga, dogmaatikaga. Need on asjad, mille üle võib kaua ja põhjalikult rääkida. Nad kutsuvad esile küsimusi ja vaidlusi, vastuväiteid ja seoses sellega me plaanime algavalt suvel suuremat sündmust, nagu venekeelne teoloogia seminar, mis saab toimuma Ida-Virumaal, kutsudes sinna ka inimesi mitte ainult meie kogudusest, kus ei ole inimesi väga palju, vaid ka Narvast ja Jõhvist ja võib-olla ka Sillamäelt, juhul kui me kedagi leiame, sest Narvas ja Jõhvis on kogudused, kes on lubanud meile aidata inimesi leida, aga Sillamäel ei tunne ma veel kedagi.
Будет такой длинный уикенд, пятница, суббота, воскресенье, когда мы соберемся на базе отдыха и будем там, и лекции будут, и отдых будет, и дискуссии разные, да, то есть вот мы планируем этот семинар провести в конце июля.
Kutsume täiesti uusi inimesi, keda teoloogia huvitab, kes tahavad kuulata erinevaid lektoreid, soovivad mõtteid vahetada, küsimusi küsida, ning seda kõike looduse keskel, üksteisega suheldes, ujudes. Nii et oodata on juuli lõpus pikka nädala lõppu reedest pühapäevani puhkebaasis, kus on loengud, vestlusringid ning muidu puhkamine.
Я надеюсь, что все это состоится. По крайней мере, есть спонсоры этого проекта, и сейчас мы ждем подтверждения этого проекта, чтобы дальше двигаться. Как только это все будет, то есть, ну, вот уже мы будем об этом писать везде, делать приглашения, ездить по разным церквам. Ну, то есть...
Ma loodan, et see saab teoks. Спонсорид oleks olemas, aga me ootame veel sellele projektile toetust. Anname sellest ka täpsemalt teada, kui asjad on rohkem selged. Kutsume osavõtjaid erinevatest kogudustest. Selle seminari eesmärk on see, et sinna tulijad pärast mitte ainult ei teaks, et kuskil Tallinnas Lasnamäel on Püha Markuse kogudus, vaid et nad saaksid minna juba mõnesse enda elukoha lähedasse kogudusse, leida üles sealne venekeelne töö, kas või kord kuus leida võimalust koos käia, kui seal varem ei ole venekeelseid teenistusi peetud, juhul kui seal on keegi, kes on võimeline venekeelset tööd tegema. Aga et ajapikku võiksid tekida niimoodi uued venekeelsed kogudused just selles Eesti piirkonnas, kus elab venekeele kõnelejaid kõige rohkem.
Для меня очень важно то, что когда мы говорим о взрослых людях и работе миссионерской со взрослыми людьми, русскоязычными, для меня это очень важно, поскольку я за 2 года жизни здесь увидел, как люди, которые говорят на русском языке, вот в Таллине в частности, загоняют себя в свое внутреннее гетто.
Minu jaoks on missiooni töö täiskasvanute seas väga tähtis, sest et 2 aasta jooksul, mis ma siin olen olnud, olen näinud, kuidas Tallinna venekeelsed inimesed lükkavad ennast nagu mingisse sisemisse getosse. Nad on Eestis juba kaua elanud, aga neil ei ole motiivi pöörata ennast näoga Eesti poole. Pigem nad vaatavad Narva suunas ja Ivangorodi suunas. Ja kui ma loen venekeelsest Facebooki grupist Tallinlased või veel mõnest nende kommentaare, ma meelega olen ennast kirjutanud nende gruppide liikmeks, et ma saaksin aru, millest nad mõtlevad, siis kahjuks ma näen seal sellist tüüpilist nõukogude inimest, kes oleks justkui täiesti juhuslikult sattunud Eestisse. Elab küll siin, aga ta mentaliteet on venemaalase oma ja seda kõige halvemas mõttes, kui võtta arvesse sõda, mis praegu käib Ukrainas.
Моя задача искать тех людей. Я не питаю иллюзий, что я смогу перевоспитать взрослых состоявшихся людей, у которых в голове вата. Я думаю о тех людях, которые хотели бы вырваться из этого гетто, которые хотели бы сделать шаг в сторону европейского менталитета, у которых еще есть силы и резерв какой-то внутренний быть европейцами.
Nii et ma loen oma ülesandeks praegu otsida üles selliseid inimesi. Ma ei arva, et mul õnnestub ümber kasvatada täiskasvanud inimesi, kellel on aju asemel vatt, aga ma püüan jõuda nende inimesteni, kellel on nagu soov sellest ketost välja saada, kes tahaksid teha sammu euroopaliku mõtteviisi poole, kellel on hinges soov olla eurooplane. Ja siin mängib kirik tähtsat rolli. Esiteks sellepärast, et meie oleme ikkagi lääneliku traditsiooniga kirik. Vaatamata sellele, et me räägime vene keelt oma jumalateenistustel, meie jumalateenistused on ikkagi lääneliku korra järgi ja on juurdunud lääne mõtteviisis.
Во-вторых, мы являемся составной частью интеграции таких людей вот в общество эстонское. Составная часть эстонской евангелической лютеранской церкви.
Teiseks, me elame Eestis. Me oleme Eesti evangeelse luterliku kiriku osa, mille suurem osa on küll eestikeelsed koguduse liikmed, aga meie roll on liikuda nendega ühisosa poole, Eesti poole, mitte püsida seesmiselt Venemaal, nagu see paljude inimestega praegu toimub. Kui me Eestis elame, siis on meie asi olla eestlased. Siin me ei räägi ainult keelest, mis on küll ka tähtis, aga me räägime teatud vaimulaadist, mis on läänelik. Siin Eestis elades ma näen seda probleemi. Selline suhtumine antakse edasi lastele ning ka lapsed ei taha õppida eesti keelt, suhtlevad ainult juba tuttavates venekeelsetes keskkondades. Ja esimese sammuna on vaja nii teismeliste kui täiskasvanutega rääkida nende keeles. Vene keeles. Aidatud neil näha luterlust, kui teed sellest vaimsest ketost välja, venemeelsest mõtteviisist välja mingi uue paradigma poole.
Помогать им увидеть в лютеранстве дверь, ведущую в новую парадигму какую-то, да, то есть вот из старой, замкнутой на менталитет российский. Ну, еще мы занимаемся какими-то культурными программами, в частности, вот уже 2-й год у нас работает киноклуб, то есть это тоже такая миссионерская задумка, то есть мы...
Lisaks me tegeleme kultuuriprogrammidega. 2. aastat tegutseb meil kinoklubi, see on ka missiooni eesmärgil. Igal reedel 6:30 vaatame me siin lühifilme eri teemadel. Ma valin välja mingi kindla teema, otsin selle juurde lühifilmi, me räägime sel teemal, vaatame filmi, arutame mingid küsimusi, jõuame mingitele järeldustele. See on küll nagu kultuurisündmus, aga kindlasti on ta ka missioonitöö, kui seda veab Luteri vaimulik, kes alati räägib kui usklik inimene. Aga ma annan võimaluse ka teistmoodi mõtlevatel inimestel oma seisukohti väljendada, võib ju läheneda ka esteetilisest vaatepunktist ja igal juhul on need meie arutelud väga huvitavad. Nii me kohtume siin omavahel, joome teed, sööme küpsiseid.
Когда люди сюда приходят на наш киноклуб, они либо остаются, либо уходят, но, тем не менее, все удивляются и говорят, о, как интересно. А мы не знали, что вот такие, ну, интересные темы, можно здесь вот коснуться их. Для меня это тоже открытие, потому что люди реагируют на это скорее позитивно.
Kui inimesed siia tulevad, siis mõni jääbki käima, mõni käib vähem, aga alati nad imestavad, et oi kui huvitav, et siin saab kokku puutuda sellise teemadega. Ka minu jaoks on olnud üllatus, kui hästi on inimesed selle vastu võtnud. Siingi käib järjest rohkem inimesi, toimumisi info on olemas ja ma loodan, et see kinoklubi jääbki püsivalt tegutsema. Suvel on meil küll vaheaeg, kus meil on laagrid ja seminarid, mille korraldamine nõuab oma jõu, aga ülejäänud 9 kuu jooksul toimuvad siis sellised tegevused.
Массовые мероприятия, в которых, ну, нужно принимать участие, для меня всегда были неким таким трудным делом. И спасибо Кирсте, что она вот это не оставляет, вот это направление, и она меня вытаскивает.
Suured väliüritused, millest oleme pidanud osa võtma, on minu jaoks olnud alati kuidagi rasked. Suur tänu Kirstile, et tema pole loobunud sellel suunal tegutsemisest ja ta on ka mind alati kaasa kutsunud. Esimest korda, kui ma Lasnamäe pargis toimunud väliüritusel proovisin inimestega rääkida, siis see oli minu jaoks päris keeruline. Mul oli tunne, nagu ma oleksin olnud Jehova tunnistaja. Meil on mingisugune allergia selliste meetodite vastu. See tundub sektantlik, ütleme ausalt. Aga teisest küljest inimesed tahavad rääkida ja nendega on võimalik rääkida ka sellisel moel, et me jagame flyereid, kutsume oma üritustele, osasid see huvitab, osasid mitte, aga alati on inimesi, kellega saab neil teemadel rääkida. Ka sel kevadel läksid meie skaudid Maslenitsa peol paeparki pliine küpsetama Kirsti kutsel. Meie pliinid tulid otse kuumalt panilt elaval tulel. Inimesed said vaadata, kuidas nende küpsetamine nende silme all käib. Lastele meeldis küpsetamine väga ja täiskasvanutele maitses. Massi üritustel osalemine on ka tõesti üks huvitav töösuund.
Взрослым было вкусно, они брали это и, ну, это всё было очень здорово. То есть это, да, это одно из таких действительно интересных направлений в массовых мероприятиях. Я считаю, что священник должен быть доступен людям хотя бы в каком-то конкретном времени, в каком-то вот расписании, да, то есть чтобы люди знали, что да, вот богослужения проходят там-то и тогда-то, и можно прийти, послушать, поучаствовать, но лично поговорить со священником можно прийти вот тоже.
Ma leian, et vaimulik peaks olema inimestele kättesaadav vähemalt mingitel kindlatel kellaaegadel. Et inimesed teavad, et jumalateenistus toimub sellistel ja sellistel aegadel, sinna saab minna, aga isiklikult vaimulikuga rääkida saab ka. Selle 2 aasta jooksul on need inimesed, kes jumalateenistustel käivad, kasutanud ka seda võimalust. Nii mõnedki on tulnud, küsinud oma küsimusi, pihtinud, oleme arutanud nende probleeme, see tõesti töötab. On ka neid, kes tulevad lihtsalt vaidlema ja ka nendega on tähtis juttu ajada. See on jälle rohkem selline missionitöö, et needki inimesed võiksid lõpuks kirikusse jõuda. Minu asi on neile selgitada, et probleemidele lahenduste leidmine ei alga mitte mingisugustest psühholoogilistest harjutustest, vaid Kristuse juurde tulemisest, nii et hakataks temaga suhtlema kirikus. Paljude jaoks on see avastus. Nad on arvanud, et vaimulikuga kohtumine tähendab nagu tasuta käimist psühhoterapeuti juures. Aga mina ei saa asendada psühhoterapeuti, kes ma pole, ehkki teatud psühholoogi teadmised ja kogemust mul on. Nagu ütles Peetrus Apostlite tegude raamatus, hõbedatega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle, Jeesuse Kristuse, Natsaretlase nimel.
В этом смысле то, что мы имеем, мы должны этим делиться с нашими согражданами, с прихожанами, с людьми, которые приходят на эти встречи. Иногда это бывает через наш семейный клуб, иногда это бывает через киноклуб, когда те, кто ходит в кино и участвуют в разговоре и понимают, что о, вот с этим человеком можно и лично...
Ja tõesti, seepärast seda, mida meil on, peame me jagama oma kaasmaalastega, koguduse liikmetega, kõikide inimestega, kes nendele kohtumistele tulevad. Vahel toimub see skaudilaagri kaudu, Vahel kinoklubi kaudu, kui inimesed tulevad, osalevad aruteludes ja saavad aru, et oi, temaga saab ju täiesti rääkida. Sellepärast on vaja, et see aeg oleks olemas. Ning ka nüüd, kui me läheme suvisele režiimile, siis ma jätan vähemalt alles kolm asja, mis peavad kindlasti olema. Venekeelne jumalateenistus, vaimuliku vastuvõtu aeg vestlemiseks ja ka õhtune palvus koos järgneva piiblitunniga eri teemadel kord nädalas. See on see miinimum, mida minu hinnangul ei saa pikaks ajaks pausile jätta, sest muidu inimesed lihtsalt kaovad ära.
Meie missioon!
Sa mainisid sellist asja nagu piht. Seda on rõõm kuulda, sest tundub, et sellest räägitakse aina vähem ja seda võimalust koguduse liikmetele pihti pakkuda tundub ka olevat järjest vähem. Milles võib olla asi?
Да, я согласен, что это сейчас не популярно в церкви, то есть это не является одним из тех направлений, которые были бы в первоочередном листе, что называется, да, то есть церковной деятельности, но я понимаю, почему это, то есть я понимаю.
Olen nõus, et piht ei ole praegu kuigi populaarne kirikus. Ta ei ole kirikus nagu nende esmatähtsate tegevuste nimekirjas. Ja ma saan ka aru, miks see nii on. On ajaloolised põhjused. Kui pihti on nähtud nagu eeltingimust armu saamisele, armulauale tulekuks. Kui inimest ei lastud armulauale, kui ta enne pihtinud ei olnud. Luterlased räägivad, et Jumala armul ei saagi olla mingid eeltingimusi. Ja kui armulaud on nagu armu saamise eeltingimus, siis me muidugi oleme selle vastu. Ja see on tõsi, piht ei ole selle eeltingimus. Aga ikkagi on piht mingi inimese sisemine vajadus, millest luterlik kirik ajaloo käigus Martin Lutheri õpetusest eemalduses inimesi on võõrutanud. Inimesed mõtlevad, et kui üldine piht juba on jumalateenistuse alguses enne armulauda ja ka meie õhtupalvusel me palume andeks andmispalvet, siis sellest piisab.
Но на самом деле какие-то личные все-таки аспекты беспокоят нас, то есть какие-то личные грехи. И если мы говорим об исповеди, то это речь идет, конечно, не о том, чтобы приходить к священнику и каждый раз говорить ему, вот я бедный несчастный грешник. А в чем ты грешник? Да во всем.
Aga ikkagi mingid isiklikud asjad teevad me hinge rahutuks. Mingid isiklikud patud. Ja piht ei tähenda seda, et tullakse vaimuliku juurde ja räägitakse kogu aeg, et küll ma olen vaene patune inimene. Kui küsin, millest sa siis patustasid, on vastus, oh, kõiges. Aga hakkame siis vaatama, mida see kõik tähendab kümne käsu valgel. Mitu inimesse ära tapsid, mitme inimese tagant varastasid. Et kui sa oled kõiges selles süüdi, siis vaatame konkreetselt. Siis inimene ütleb, et ei noh, ega ma ju kedagi ei tapnudki, ei varastanud ka. On olemas mingid asjad, mis teevad meid rahutuks, rikuvad meie eraelu, viivad lausa kriisideni, pered lähevad katki, inimesed seisavad oma tegude tagajärgedega silmitsi. Aga vaatame siis tagasi, milles see kõik hakkas ja kuidas oleks saanud seda vältida juba alguses. Me oleksime saanud tulla vaimuliku juurde, rääkida sellest ning kuulda pattude andeks andmisest. Mitte ei oleks jäänudki elamat selle jätkuva paine alla, mis meid kogu aeg rõhub ka siis, kui väljapoole teeme näo, et viga pole midagi.
Можно много примеров привести, там, связанных там, с заповедями и с грехами, которые являются для современного человека ну, повседневными. Да? Но я думаю, все и так понимают, что в личной жизни человека всегда присутствует масса проблем. Поэтому ну, вот он всегда может с этими проблемами прийти к священнику и сказать об этих проблемах, об этих грехах и получить прощение от имени Бога, от самого Бога через уста священника.
Seoses kümne käsuga võib tuua palju näiteid pattudest, mis on tava inimese jaoks igapäevased. Ma usun, et kõik saavad niigi aru, et iga inimese elus on kogu aeg palju probleeme, aga ta saab tulla nende probleemidega vaimuliku juurde, öelda need välja ja võtta Jumala käest vastu andestus Jumala nimel vaimuliku suu kaudu ja jätkata elu juba sellest lähtepunktist. Aga mitte lohistades endaga kaasa kotti, pattude ja probleemidega, mis aina kasvavad ja kasvavad. Sellepärast on piht väga vajalik. Ma ei tea, kuidas inimesi selles veenda. Ma arvan, et see on kiriku üldine ülesanne, et kirikus tekiks selline seesmine virgumine piiskopide ja teiste vaimulike töötegijate seas sellest rääkida, kutsuda inimesi pihile. Mitte selles mõttes, et see oleks armulaual olemise eeltingimus, vaid armu ja õnnistuse kingituse saamiseks lisaks armulauale. Sinu suust on mõneti paradoksaalne kuulda seda Euroopa suuna juttu, sest et sa ise oled töötanud ju Aasias, Siberis. Kuidas on olla luterlane Siberis?
Sibir это, конечно, Азия, и лютеранская церковь в Сибири это такой парадокс, я бы сказал, да? То есть
Сибир он loomulikult Aasia ja luterlik kirik Siberis on selline paradoks. Meie koguduse asutajate hulgas Novosibirski teaduse linnakus olid enamasti professorid ja nende üliõpilased, mõnel oli mitu kõrgharidust. Selline häll mängis selle Siberi evangeelse luterliku kiriku juures suurt rolli. Edasi hakkasid kogudused tekkima juba teistesse kohtadesse, kus elas juba rohkem lihtsaid inimesi. Ehkki ka selles esimeses koguduses käis lihtsad inimesi, kel lihtsalt tuli lõimuda rohkem haritud seltskonda. Kui võtta näiteks Hakassia, kuhu ma asusin 1996. aastal misjonärina tööle, 1997. aastal sai minust seal juba vaimulik. Seal olid lihtsad inimesed. Nad isegi rääkisid vigaselt, lisaks sellele, et nad kirjutasid vigadega. Mulle torkas see selgelt silma, sest ma töötasin siis vene keele õpetajana. Aga minu jaoks tähendas see, et ma pidin loobuma oma snoobi hoiakust kui tähtis haritlane. Ma pidin rääkima nende inimestega nende keeles, saama nendega lähedaseks. Aga enda ülesannet ma nägin ikka selles, et mitte nüüd unustada oma haridus ja liikuda lihtsustamise suunas, vaid samal ajal, kui räägin inimestega nende keeles, püüan avardada nende maailmavaadet, tõstma nende haridustaset, aidata neil maailmast paremini aru saada. Ma leian, et see õnnestus meil ja mitte ainult Hakassias, vaid ka teistes kogudustes, kus enamik inimesi olid lihtrahvas.
Вот, поэтому для меня, когда началась война, вот Россия, когда шагнула в Украину и начала убивать украинцев, для меня было, ну, скажем так, большим утешением то, что из всех лютеран в России, которые есть, Сибирская лютеранская церковь наиболее адекватно реагировала на вот происходящее. То есть...
Kui algas sõda ja Venemaal tungisid Ukrainasse ukrainlased tapma, siis minu jaoks oli lohutav see, et kõigist Venemaa luterlastest just Siberi luterlik kirik reageeris sellele kõige adekvaatsemalt. Venemaal ei saanud sellest küll rääkida, aga ma räägin sellest siin, et enamik neid inimesi, kellega ma suhtlesin, olid sõja vastu ja seda ka nendes piirkondades, mille kogudustes olid just lihtsad inimesed. Ma leian, et see on just emakese kiriku teene, mis väljendus seal Novosibirski teadlaste linnakus, et proovitakse tõsta inimesi nende tava olemisest kõrgemale, et nad ei võtaks automaatselt omaks seda, mis keegi neile pakub, vaid suhtuks kriitiliselt. Kirikuga seoses võib see kõlada veidralt, selline kriitiline olukordade vaatlus, aga just sellised me seal alati olimegi.
Более критично оценивать ситуацию, вот, что, наверное, странно звучит для церкви, да, то есть критично оценивать ситуацию, но тем не менее, вот, мы всегда были такими, по большей части.
Sinu piiblitunde on võinud jälgida ka veebis. Ning need, kes on seda teinud, teavad, et sa lihtsalt ei loe mingit juppi piiblist ette ja ei hakka seda seletama, vaid sa lähened sõna sõnalt, kus juures kasutad algkeeli, mida sa sinna tahvli peale kirjutad ja siis tähtähelt lahti seletama hakkad. Kus sa võtad kõik need teadmised, mida sul jagada on? See näitab väga suurt lugupidamist, et sa ei arva, et koguduse liikmed võiksid piirduda millegi lihtsamaga.
Во-первых, спасибо Alma Mater, то есть вот, которой я учился, да, то есть Новосибирский государственный педагогический университет, который дал очень хорошее образование. И став филологом, учителем русского языка и литературы, я
Esiteks, suur tänu Alma Materile Novosibirskis, kus ma õppisin, riiklik pedagoogiline instituut, mis andis mulle väga hea kõrghariduse. Ma sain vene filoloogiks, keeleõpetajaks. Koolis sain ma töötada küll ainult kaks veerandit, siis mind vallandati, kuna ma hakkasin lastega pärast tunde lugema Solženitsinit. Sel ajal seda juba isegi trükiti ajalehtedes, aga koolile oli see ikkagi veel liig. Leiti, et meie lapsi ei tohi sellega rikkuda. Seega teiseks oli meie instituut lisaks veel dissidentluse kasvulava. Meile ringles seal kogu aeg igasugust kirjandust, mida ei tohtinud avalikult kellelegi näidata. Ma lugesin seal läbi suure hulga keelatud kirjandust. Lugesin Berdjajevit, mis minul tekitas huvi kristluse vastu. Paradoks seisnes selles, et kui ma pedagoogilise instituudi lõpetasin ja hakkasin töötama lastega ka skautluse kaudu, tulin kiriku juurde. Ma hakkasin ennast ka ise täiendama. Lugesin raamatuid, osalesin konverentsidel, seminaridel. Suur tänu meie kirikule, kes korraldas selliseid sündmusi. Igal aastal toimusid teoloogia seminarid, mis läksid väga sügavuti.
И спасибо нашей церкви, что она вот организовывала богословские семинары, каждый год проводились, и они были очень глубокими, то есть они были уровня семинарии. Когда я вернулся из Украины и оказался без прихода, я решил, что вот мне надо бы еще восполнить пробел в языках библейских, да, то есть и вот я пошел тогда учиться в семинарию, и два года я учился в семинарии Новосибирской.
Vahepeal ma töötasin lühemat aega Ukrainas koguduse juures. Ma tulin sealt tagasi, kogudust mul ei olnud, siis mul oli aega täiendada oma piibli keelte oskust. Kaks aastat ma õppisin siis veel seminaris Novosibirskis. Heebrea ja vanakreega keele õppe oli seal väga kõrgel tasemel. Ma olen tänulik, et minu esimene kõrgkool, pedagoogiline instituut, andis mulle õppimise oskuse. Mulle meeldis see protsess ja sellepärast ma olengi seda jätkanud. Näiteks kui ma õppisin ka iseseisvalt, siis ma loetud raamatuid alati konspekteerisin või joonisin alla või tegin märkmeid. See oli mulle saanud harjumuseks mu üliõpilase päevilt. Mitte, et ma lihtsalt istun loengutes ja kui need läbi on, siis unustan kõik selle. Mõned ütlevad, et näe, andsin kreeka keele eksami ära ja nüüd saan selle ära unustada. Ja kui küsid, miks sa siis üldse õppisid, siis nad ütlevad, no aga oli ju vaja, selline kursus oli. Aga sa pead ju jutlusteks või piiblitundideks ette valmistama. Sul on vaja neid teadmisi. Teed teksti lahti, sa ju analüüsid seda algteksti. Sul on võimalus selleks. Võib-olla sellepärast hoiavadki luterlased oma teoloogia lippu kõrgel, et nad kogu aeg õpivad. Isegi ülempreester Meyendorf on öelnud, et luterlus on professorite usund. Ta on ise õigeusklik, kes oli pärit luterlikust keskkonnast.
Как там кто-то сказал Мейендорф, по-моему, протоиерей Мейендорф, что лютеранство – это религия профессоров. Ну, собственно, вот он знал, что говорил, будучи православным, он вышел из лютеранской среды. У нас постоянно проводились семинары. Мы ездили на эти семинары, когда они проводились в Новосибирске, а потом эти семинары стали проводиться по местам. Профессора приезжать стали к нам вот в Хакасию.
Meie Siberi evangeelne luterlik kirik korraldas jätkuvalt seminare. Me sõitsime erinevatesse kohtadesse, siis kui lisaks Novosibirskile hakati neid ka teistes kohtades pidama. Kõigepealt tulid professorid meile Hakassiasse ja niivõrd kui meie inimesed neid seminari lõpetasid, hakkasid nad ise neis õpetama. Ja siis kui minul tuli Venemaalt ära sõita, oli meil juba päris tubli hulk õppejõude, kes olid võrsunud meie enda pastorite seast, kes asusid lisaks veel õppejõududena tööle.
Вот в Сибирской лютеранской церкви мы всегда серьезно относились к образованию. Если это не является, скажем, чем-то необходимым для обычных прихожан, то для диаконов и священнослужителей это является необходимым. И поэтому, как
Сибири евангельсес лютерликус кирикус, me oleme alati suhtunud hariduse andmisse täie tõsidusega. Kui see ei ole ka väga oluline tavaliste koguduse liikmete puhul, siis diakonite ja vaimulike jaoks on see häda vajalik. Ja kui oli küsimuse all uute kiriku töötegijate koolitamine, eriti diakonite koolitamine, siis kerkis küsimus, et mida nendega teha, sest need inimesed ei saa viieks aastaks loobuda oma tavalisest tööst ja pühenduda ainult õppimisele. Selge oli, et tavalistele koguduse liikmetele mõeldud piiblitundidest ei piisanud selleks, et teenida diakonina kirikus. Selge oli, et vaja on süsteemset õpet. Sellest tuligi see seminari mõte.
Для всех прихожан, да, то есть нужно систематическое образование какое-то. Тогда родилась эта идея, родилась она, ну, собственно, я могу так без ложной скромности сказать, что это я стоял тоже у истоков, в том числе этой идеи, предсеминарий, ну, библейской школы, возьмем эту фразу в кавычки.
Pean tunnistama, et ka minu tagasihoidlik isik oli nende hulgas, kes oli sellise eelseminari asutajate seas. Põhimõtteliselt oli tegu piiblikooliga. Me töötasime välja kaheaastase õppe, suvel välja arvatud, mille 9 kuu jooksul iga kuu toimuvad sessioonid. Igal sessioonil on oma teema. Igaks teemaks tuleb eraldi õppejõud, kes on sellele pühendunud. Näiteks teema on Luuka evangeelium ja kohale tuleb õppejõud, loeb 3-päevase kursuse Luuka evangeeliumi teemal, annab küsimused, annab kohususliku kirjanduse, mis tuleb läbi töötada, ja kursuslased vastavad kirjalikult nendele küsimustele. Õppejõud loeb need läbi, paneb hinded. Seejärel tuleb uus vaimulikust õppejõud, peab loengud näiteks teemal ülevaade Uuest Testamendist. Siis tuleb veel keegi ja peab loengud dogmaatikast, Augsburgi usutunnistusest. Kursusi on meil isegi rohkem kui 9, sest me oleme neid vahetanud, varieerinud eri aegade jooksul. Ja 2 aasta jooksul said need inimesed niimoodi süsteemse teoloogia hariduse.
вот таким вот образом. То есть они работали сами, им приходилось это делать самостоятельно, работать самим с литературой. На 3 дня они могли приезжать на эти сессии, слушать лекции. И летом, поскольку это было не только для будущих диаконов, но там были у нас и просто активные прихожане, которым хотелось получить систематическое образование, они...
Inimestel tuli iseseisvalt tööd teha. 3 päevaks kuus tulid nad sessidele loengud kuulama. Lisaks diakonitele käisid seal ka teised aktiivsed koguduse liikmed, kes tahtsid saada süsteemset haridust. Ja seejärel valisid nad edasise suuna, kas missioni, diakoonia ja sotsiaaltöö või vaimulike abistamise jumala teenistustel. Ning nad püüdsid juba siis kirikus kaasa teenida varasemate töötegijate juhatuse all. Nii et peale hulga teoloogia teadmiste, kui tuli suvi, saadi ka praktikat. Näiteks kas lastetöös või vaimulike abilistena. Iga üks sai ise valida, kuidas saaks kirikule kasulik olla, tehes seda, mis talle kõige rohkem meeldib. Leian, et see on hea võimalus neile, kes õppida tahaksid, aga kes ei saa päris seminari tulla. Võiks öelda, et see on selline vaimulik tehnikum. Vahel me kutsusime ka välismaalastest õppejõude, aga enamasti olid omad.
В отличие от семинарии, да, в этой предсеминарии мы не давали языков. Поэтому, конечно, изучение Евангелия, изучение какой-то книги Ветхого Завета, оно строилось в основном на доверии к тому, что говорил преподаватель, да, то есть, потому что человек...
Erinevus päris seminarist oli selles, et eelseminaris ei olnud vaja õppida heebrea ega vanakreeka keelt. Vana testamendi või evangeeliumite õppimine põhines usaldusel selle vastu, mida õppejõud räägib, sest kursuslased ei suutnud ise originaaltekste tõlkida, nii et tase oli veidi lihtsustatud. Mitmetest kursuslastest said pärast diakonid, kui nad seminari ka ära lõpetasid, siis said neist koguduse vaimulikud. See õppesüsteem töötas ja siia maani töötab. Lihtsalt on vaja teatud hulka mõttekaaslasi, sest üksikult ei suuda keegi kõike läbi lugeda, kõike õpetada. Vaja on paraja suurusega meeskonda. Ega meie tiim ka väga suur ei olnud, aga selline meeskond võib ise kaasa tõmmata õppejõude, kutsuda neid mujalt. Keegi otsib finantsvahendeid, sest raha on selleks tööks vaja. Aga mingil ajal kannab see töö vilja.
То, о чем я в самом начале сказал, что преимущество лютеранства – это хорошее богословие, которое надо делиться, которое надо нести. Вот, а не сидеть там, сидит такой пастор и говорит, вот я такой умный, я знаю иврит, древнегреческий, я вот своим прихожанам все расскажу, ну и все, и достаточно. Нет, этого недостаточно. Чтобы церковь росла, нужно делиться до конца, нужно раздавать вот это все тем людям, которые хотят больше получить.
Нет, nagu ma alguses ütlesin, luterluse tugev külg on hea teoloogia, mida tuleb kogu aeg edasi jagada nendele, kes tahavad rohkem teada. Niimoodi see töötab. Mitte nii, et pastor istub üksinda, räägib oma ette, ma olen nii tark, ma tunnen keeli. Küll ma räägin selle põhjalt koguduse liikmetele, kuidas asi on. Sellest ei piisa. Selleks, et kirik kasvaks, tuleb kõike seda edasi jagada nendele, keda huvitab. Näiteks minu jaoks nüüd Eestis tuleval suvel see on esimene samm selles suunas, et kui me suudame kuidagi inimesi kutsuda ja neil on huvi, siis on kavas ka järgmisel aastal selline seminar korraldada. Hiljem võime me Jumala abiga, juhul kui on mingi hulk inimesi, keda huvitab, korraldada juba sellise eelseminari. Praegu me püüame esialgu oma koguduse ja sponsorite vahenditega seda asja proovida, aga kui see formaat siin kirikus õnnestub, kui asi areneb, siis ei saa juba ilma kiriku juhatuse poolse toetuseta.
То я думаю, что дальше, ну, когда это шагнет уже в более широкий формат, то тут уже не обойтись без помощи церковного руководства, учебных площадей, не знаю, там, ну, что такое. Ну, еще я об одной вещи хочу сказать. Я все время думаю и молюсь за тех людей, которые сидят сейчас в тюрьме в России. И когда я служил в Хакасии, у нас существовала молитва за узников. То есть мы молились за узников, узников совести, политических узников, которые были всегда в России.
Soovin rääkida veel ühest asjast. Sellest, et ma kogu aeg mõtlen ja palvetan nende inimeste eest, kes istuvad praegu Venemaal vangis. Kui ma Hakassias teenisin kogudust, siis oli meil palve vangide eest. Palvetasime just nende eest, kes olid vangis selle pärast, et nad järgisid oma südametunnistust. Neid on Venemaal kahjuks alati olnud. Ma olen seda teinud seni ise, aga nüüd ma mõtlesin, et miks mitte palvetada koos kogudusega, meie venekeelsete koguduseliikmetega. Ühel eelmisel pühapäeval me palvetasime lisaks meie tavalistele palveteemadele ka vangide eest, keda meie nimekirjas on juba üle 80. Tegelikult on neid märgatavalt rohkem, üle 500. Aga ükskõik kuidas ma ka otsisin, ma terviklikku nimekirja ei leidnud. Aga nii kui ma jälle leian mõne nime, siis ma lülitan ta sinna Vene poliitvangide nimekirja.
Говорили о Михаиле Афанасьеве, которого лично я знаю, журналист и правозащитник из Абакана, из Хакасии, который сел на 7 лет за то, что он написал статью о хакасских ОМОНовцев, которых привезли на фронт украинский. Ну, сказали им, что вы поедете в командировку.
Мõни pühapäev tagasi me rääkisime Михаила Афанасьевist, keda ma tunnen isiklikult. Ta on Abakani ajakirjanik ja õiguste eest võitleja, kes kirjutas artikli Hakassia omoonlastest, kes saadeti Ukraina rindele. Öeldi, et te lähete komandeeringusse. Ja nad läksidki komandeeringusse ja jõudsid välja Ukrainasse. Nad ütlesid, kuhu me nüüd sattusime. Sellisele lepingule pole me alla kirjutanud. Ja nad lihtsalt võtsid autod ja sõitsid tagasi. Kui nad Hakassiasse tagasi jõudsid, siis nad kõik vallandati teenistusest. Need kõiki hakati tagagi jõusama. Ja nad pöördusid Afanasjevi poole. Ja tema kirjutatud artikkel sai esimeseks Vene armeed selliselt paljastavaks artikliks. Ning ta pandi kinni. Öeldi, et ta on kasutanud oma ametit ära selleks, et heita varju Vene armeele. Ta on istunud juba 7 aastat. See on ainult üks näide nendest 500 või isegi enamast, kes kinni istuvad.
Et takui človeka, katorom, no, skažem, znajut vsi, kak Jašin tam. Или Навальный покойный. Я хочу говорить и молиться за ребят, которых посадили еще до войны в Украине. Ребята вызывают уважение тем, что они еще до всех событий, когда все стало понятно, ну, они уже говорили о том, что нужно как-то бороться с этим путем.
Osasid teatakse rohkem, nagu Jašin või kadunud Navalnõi. Nüüd pühapäeval püüan rääkida nendest, kes pandi vangi, kes juba enne täiemahulise sõja algust püüdsid paljastada FSB-laste tegevust. Nad hakkasid juba alates 2014. aastast rääkima, et kuidas oleks võimalik režiimile vastu hakata, sest nad nägid juba ette kogu selle arengu ohtlikkust. Nendega käituti väga karmilt, tehti läbi otsimisi, sokutati nende juurde relvi ja narkootikume ning mõisteti väga pikaks ajaks vangi. Osad neist on kinni pandud 14 aastaks, aga kui vaatad nende pilte, neist on tehtud mõned dokumentaalfilmid, siis näed normaalseid, elavate inimeste nägusid. Ja mul on selline tunne, et Vene võim tahab hävitada selle inimlikkuse inimestes, jõuda selliste mass inimesteni, kellel pilgus paistaks jäägitu andumus, kes on kõik ühtemoodi riides, nagu mõni sõjavägi.
Ну, какого-то типичного человека вывести, что ли, с подобострастным выражением на лице, да, там, чтобы они были там одеты все одинаково, да, то есть как вот юнармии, да, то есть там военизированные организации, форма, берет, там, чтобы они так смотрели в глаза преданно. Ну, вот если говорить о Михаиле снова, да, то есть вот Михаил Афанасьев, он такой выходец из простой семьи, и он очень близок вот этому простому народу, то есть он, при том, что он получил хорошее образование, да, вот журналистское.
Kui veel rääkida Mihail Afanasjevist, ta on pärit tavalisest perest ja on lähedane lihtrahvaga, ehkki tal on hea haridus ajakirjanduse alal. Hakassias asutas ta ise interneti väljaande, sest nägi, et igal pool mujal suleti väljaandeid, aga tema tahtis ennast ajakirjanikuna väljendada, lõi enda kanali ja hakkas seal tööle. Ta räägib lihtsas keeles, mis on kõikidele mõistetav. Sellepärast ta kinni võetigi.
А если мы говорим, например, вот о журнале Докса и о деле Докса, да, студенческом этом тоже это одно из дел, о котором я хочу тоже говорить людям, чтобы они помнили этих людей, молились, то это совсем другой тип людей. Это люди, которые говорят на языке, ну, уже, можно сказать, научном языке, да, они
Kui me räägime üliõpilaste väljaandest Doksa, sellest ma tahan ka meie inimestele rääkida, et nad meenutaksid neid inimesi oma palvetes, siis need on teistsugused inimesed. võib öelda, et nad räägivad lausa teaduslikus keeles. Lihtrahvas ütleb, et nende jutt on arusaamatu, nii et inimesed on erinevad. Ja kui me räägime tagakiusamisest, siis mida me saame siin teha, meie, kes me oleme Venemaalt lahkunud, aga kes kogunevad kokku ja palvetavad vene keeles. Me saame palvetada nende inimeste eest, et Jumal neid tugevdaks ja viiks nad vangikongist välja. See on oluline, mitte unustada neid inimesi, hoida neid meeles ja tuletada meelde Jumalale.
На мой взгляд, важно не забывать этих людей и держать их в своей памяти и в памяти Бога.
Suur tänu, Pavel Sajakin! Selline saigi seekordne meie missioon. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku ning Pavel Sajakinit tõlkis Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistatud päevi üles tõusmises.